Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 31-nji marty, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Marada hozalyk hyzmatlarynyň töleglerini töläp bilmeýän maskalylar köpelýär diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. Kadiýet Abbasanyň global metwot gullugyna Azatlyk radiosyny ýapmak çärelerini togtatmagy buyuryar diýen atlan çap eden habarmyz hem bu hepde 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä iň köp okulanlaryň biri boldy. Ýewropa Birleşiginiň taşary siýasat başlygy, Ýewropa komissiýasynyň wiceprezidenti Kaja Kallas Aşgabatda gelip Merkez Aziýa saparyna başlaýar. Türk wizasyna ýüz tutýan türkmenler özlerinden köp mukdarda para sorulýanlygyny aýdýarlar diýen habarlarymyz hem bu hepde Azatlygyň saýtyna iň köp okulan habarlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de Daha Soğul Velayet Sağlığı Orayış Müdürlüğü'nün başlığı korrupsiyada saklanı deyip çeşmelere salgılanıp veren mağlumatımız en köp okulanların biri oldu. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemininle yardınız. Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklar we howpsuzlyk siýasaty boýunça ýokary wekili, Ýewropa komissiýasynyň wiceprezidenti Kaja Kallas şu ýyl Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Gazagystanyň gatnaşmagyna aşgabatdy. Türkmenistanyň guramagyny 27 martda geçirilýän sammiti, Ýewropa Birleşigi Merkez Aziýa ministrleriniň 20-nji duşugyna başlyklyk etmek üçin Türkmenistana geldi. 2025-nji ýylyň 3-nji, 4-nji aprelinde Özbegistanyň Samarkand şäherinde geçiriljek ilkinji Ýewropa Birleşigi Merkez Aziýa sammitine taýýarlyk görmekden başga bu duşuga gatnaşçylar Orsiýetiň Ukraina daýgurşunyň sewitleýin täsirleri, ulug we sanly baglanşyk, möhüm çygmal, energiýa we suw, söwda, adamlar bilen ara gatnaşyk, bilim we alym arlaglar ýaly köp sanly meseleni ara alyp maslahatlaşar diýip habardaýdylar. Türkmen metwoty Kallasyň 27-nji martda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen iki taraplaryň görnüşde duşuk geçirenligini habar berdi. Azatlygyň odal habar berişi ýaly Kaja Kallasyň Aşgabatda 4-nji martda etmeli. Ýöne ýatyrylan saparynyň öňe süýresinde hukuk goraýjy toporlar ony Türkmenistanyňky adam hukuklary ýagdaýyna üns bermäge çagyryp ýüzlenme çap etdiler. Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy we adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlyk guramalarynyň bilelikde çap edilen ýüzlenmelerini Ýewropa resmiýeti Türkmen ýollaşylary bilen geçirjek duşuklaryny durnuklu ötüşü kazanma üçin adam hukuklarının ähmiýetini nygtamaga çağırdy. Ýewropa Birleşigi Merkez Aziýa ýurtlary bilen gatnaşyklary ösdürmäge gyzyklanýanyny bilelesigiň 2019-njy ýylda Merkez Aziýa boýunça kabul eden strategiýasynyň sebäpde adam hukuklary meselelerini ileri tutýanyny aýdýar. Hukuk toporlary bilelikde çap eden ýüzlenmelerini ýokary derejeli Ýewropa resmiýetinden Türkmenistanyň internet tiýlüginiň hemde yeterliliğinin yokorlandırılmağı, rayet işçilik zararlı tutsak edilen adamların boşaltılmağı, rayetlere giyirilen edenettirikli siyahat kadaganlıklarının ağrıdan ayrılmağı yali adam hukuklar meselelerini kozgamak soradılar. Hukuk koruyucu toparlar adam hukuklarının ve adatlıklarının Türkmenistan'daki yağdayını izgiderli tankitlap geliyerler. Ýewropa Birleşigi şu yılın 3. ve 4. aprelinde Özbegistan'ın Samarkand şehrine geçirilen Ýewropa Birleşigi Merkez Aziýa sammitinde adam hukuklarını Merkez Aziýa yurtları ile katnaşıkların has işçenleşmeğinin merkezine koymalıyıp adam hukuklarını koruyan Human Rights Watch kuruması 27. Mart'ta Kallasyň Aşgabatda saparyna gabat çap eden beýanatyny aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň Merkez Aziýa bilen ýokary derejede gatnaşyk gurýanlygy gowy habar. Ýöne bu gatnaşygyň netijeli bolmak üçin gepleşikler sebitdäki adam hukuklar meselesini çözmäge gönükdirilmeli diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkez Aziýa boýunça aklawçy müdiri Iskra Kirowa öz beýanatyny aýtdy. Türkmenistanyň Gara